Pardubická ohlédnutí. Díl 89. Historie letního fotbalového stadionu. Scénář Radek Klír a Tomáš Klement. Režie Tomáš Klement. Mluví Dagmar Novotná. Uvádí Vladimír Čech.
Přeji vám krásný dobrý den. Pro dnešní ohlížení jsme si vyrazili kousíček od centra Pardubic, kde se rozkládá v podstatě krásné fotbalové hřiště, na které, ale když se člověk podívá zblízka, vidí, že je mírně řečeno zanedbané. Dokonce, když se na něj člověk podívá ještě pozorněji, tak je to trošičku k pláči. Pardubice jsou jednoznačně hokejovým městem, daří se tu i basketbalu, že? Ale co nejpopulárnější sport naší planety, fotbal? Jak tomu se tady vede? Vše, co potřebujeme vědět, se dozvíme, když se podíváme na historii právě tohoto letního fotbalového stadionu. A povídat si o tom budu s panem Radkem Klírem, který je PR manažer klubu FK Pardubice. Dobrý den.
Já vám přeji dobrý den.
FK Pardubice já sleduju samozřejmě velice pozorně jeho současné osudy, tak on hraje vlastně ve třetí nejvyšší soutěži a je těsně od postupu. Perete se sousední Chrudimí. Co by se dělo, pane Klíre, kdyby tedy Pardubice opravdu postoupili, kde by hráli tu druhou ligu?
Tak nejprve by se určitě dělala velká radost, protože bychom byli šťastní, kdyby se do Pardubic druhá liga vrátila. Pardubice jsou velké město a myslím si, že do vyšších soutěží ve fotbalu patří. Ale potom by samozřejmě také nastaly starosti, protože Pardubáci vědí, že fotbalový klub FK Pardubice hraje na svém stadionu pod Vinicí, ale zároveň možná se už doslechli, že ten stadion nesplňuje požadavky, které jsou poměrně přísně nastavené fotbalovou asociací České republiky a druhá liga by se tam s největší pravděpodobností hrát nemohla.
No a když se člověk podívá sem, že tady hned vedle je nádherný, v perfektním stavu existující stadion hokejový, že ta ČES Arena, vedle je další hokejová hala, opravdu nádherné prostředí a když se člověk podívá na prostor tohoto letního stadionu, tak opravdu to jsou rozvaliny. Tady by se ta druhá liga hrát dala?
Je to, pane Čechu, obrovský kontrast, protože když i my fotbalisté uznáváme, že Pardubice jsou hlavně hokejové město, tak ta nádherná ČES Arena a musím to bohužel říct ošklivý letní stadion jsou v úplném rozporu a myslím si, že fotbal si tohleto nezaslouží. Ale abych se vrátil k vaší otázce, tady by se určitě za stávající situace druhá liga hrát nemohla. Tento fotbalový stánek, který pamatuje leta a kdo sem přijde, tak to vidí, že už má to hodně za sebou, by potřeboval poměrně ráznou rekonstrukci pro to, aby se tady druhá liga v Pardubicích mohla hrát. Majitelem tohoto sportovního stánku je město Pardubice a právě z toho důvodu ono je jediné, kdo se může vzít za jeho rekonstrukci. Ale není to o tom, že by město Pardubice a tím pádem i Pardubáci museli fotbalistům platit stadion ze svého. Ono je možné tady využít granty z Evropské unie, které jsou pasované přímo na podobné aktivity, protože přeci jen jde o sportovní vyžití občanů a myslím si, že ta investice by za to rozhodně stála.
Když vlastně se podíváme do historie, tak tento stadion svého času patřil vůbec k nejmodernějším a nejlépe vybaveným v celé Evropě snad. Pojďme se podívat trošku do historie, jak to vlastně v Pardubicích začínalo s fotbalem. Kdy tady vznikl fotbal a kdo ho založil?
Traduje se, protože pamětníky pochopitelně už nemáme, že fotbal se v Pardubicích začal hrát už na konci 19. století a prý sem fotbal do Pardubic přivezli vysokoškoláci, kteří studovali v Praze, Pardubáci, kteří tam k fotbalu, jak se říká, přičuchli a přivezli ho sem do Pardubic. A první fotbalový oddíl tady vznikl už v roce 1899.
Japonu, jo?
Dlouhá historie a právě proto je v dnešních dnech na co navazovat. Mm-hmm. Ale pokud se budeme bavit o tom, kdy se vlastně v těchto místech, kde my teď jsme a kde se nachází letní stadion fotbal, začal hrát, tak bylo to někdy začátkem 20. let minulého století, kdy vznikl fotbalový klub AFK Pardubice, který říkalo se zde v prostorách nedalekých, se říkalo na Bubenči, tady již bylo fotbalové hřiště. A postupně se tady fotbal rozvíjel, v Pardubicích vznikaly další fotbalové kluby, vznikaly nejenom tady, ale i v okolí. No a fotbal tady zažíval poměrně bouřlivý rozmach.
No a AFK Pardubice, to já znám, to mi připomínal můj táta, který samozřejmě pamatoval to období první republiky. A pardubický fotbal, musím říct, že při nejmenším jeho podání měl velice dobrý zvuk, mluvil o něm dobře, že v Pardubicích se vždycky hrával dobrý fotbal. Jak to tedy bylo dále? Vznikl tady AFK Pardubice a ten hrál tedy tu ligu, vlastně tu nejvyšší soutěž?
Nebyl to klub AFK Pardubice, s tím souvisí právě klíčová událost vlastně nejen sportovního dění v Pardubicích, která se udala začátkem 30. let minulého století, a to byla všeobecná výstava, která se tady udála.
V roce 31, že?
Přesně tak, máte pravdu, bylo to v roce 1931 a klub AFK Pardubice se odsud musel odstěhovat, my se hned dostaneme k tomu proč, a přestěhoval se do míst, který dnes říkáme na Vinici, tam je současný fotbalový areál Tesly, kde FK Pardubice hraje svá utkání. A teď se dostáváme k tomu, proč se musel stěhovat. Musel se stěhovat proto, že město Pardubice chtělo tu výstavu udělat honosnou, krásnou, lákající, a tak se rozhodlo, že v těchto místech vznikne sportovní areál. Ten vznikl. My tady vidíme a jsme na místech, kde vznikal, a vzniklo tady krásné fotbalové hřiště s tribunami pro 10 000 diváků, ale nebyly to jen fotbalisté, kdo se tady mohli vyžít, vznikla tady i šestiproudá atletická dráha a vznikl tady cyklistický velodrom. To se možná někteří pamětníci ještě pamatují.
Já si to pamatuju taky osobně tedy. Ale už teda byl ve stavu, kdyby asi žádný cyklista na ten velodrom nemohl vyrazit, ale byl tady ještě. Pamatuju ho velmi dobře.
Jak na zbourání cyklistické dráhy vzpomíná jeden z cyklistů, který na ní strávil velkou část své kariéry, vypráví pardubický rodák Roman Řehounek, který se v letech 1985 a 1986 stal mistrem světa v závodech tandemů. Zbouráním cyklistické dráhy přišla kdysi slavná a úspěšná pardubická dráhová cyklistika o své zázemí. Jak už to tak u nás chodí, stará dráha se zbourala a nová se jen tak nepostaví.
Nesl jsem to pochopitelně těžce, jako každý cyklista, který na ní jezdil, je jich tady spoustu v Pardubicích, ale ta dráha už pochopitelně neměla parametry na žádný závody světového formátu, takže se s ní něco udělat muselo. Jo? To, že se zbourala, nepostavila se nová, to je hrozně smutný, ale zase musím být natolik při zemi, že ta dráha asi neměla smysl nějak rekonstruovat za dneska v obrovský peníze, protože v podstatě by stejně se na ní nemohly konat žádné závody evropského nebo světového formátu.
A co ti cyklisté, kteří tady se proháněli, jak vlastně to bylo slavné a kolik na to chodilo lidí?
Cyklistika v Pardubicích byla a ona vlastně ještě stále je poměrně populárním sportem. A na cyklistické závody neznám samozřejmě přesně čísla, kolik diváků chodilo, ale souviselo to s tím, co jsem říkal, že to byl sport populární a bylo i tady i spousta v cyklistice proslulých závodníků. Bohužel ta dráha cyklistická s klopenou zatáčkou tady začala postupem času chátrat a nebyly prostředky anebo nebyla vůle na jejich rekonstrukci. A v 80. letech ta dráha zcela zanikla a když se vlastně dnes rozhlédneme, tak tady po ní už nevidíme téměř bohužel ani památky.
Drama na betonové dráze vrcholí. Do popředí se dere jezdec Venclovský s vodičem Golombiovským. Jakoby ta dvojice v bílých přilbách přešla do rozhodujícího útoku. Vzdaluje se od ostatních, neustále jim uniká, není její prudký manévr trochu předčasný. Golombiovsky se neřítí vpřed ze svého vlastního popudu, zná dobře jezdce za sebou, ví, co dokáže, pozorně reaguje na každý jeho pokyn. Ta dvojice v bílých přilbách už má náskok o celý jeden okruh dráhy, ujíždí dál, rychlost nesnižuje. A jakmile projede cílem, hlediště tleská a skanduje, protože Venslovský je vítězem tohoto vzrušujícího závodu.
Tolik ukázka z dobového tisku, který vzpomíná na cyklistické závody a jednu z legend pardubické cyklistiky Stanislava Venslovského. Na fenomenálního dráhového cyklistu se v 50. a 60. letech chodili dívat na pardubický letní stadion 10 000 diváků. A Venslovský je obvykle nesklamal. Vždyť za svou sportovní dráhu dokázal v různých disciplínách získat neuvěřitelných 217 vítězství. Byl pětinásobným mistrem republiky a mnohé z jeho výkonů dodnes nebyly překonány.
Na cyklistické dráze v Pardubicích se jely po dva dny výběrové závody žen a celostátní soutěž za motorovými vodiči, která přilákala na start rekordní počet 13 jezdců. Ideální počasí a dobrá forma domácího závodníka Stanislava Venslovského dávala již od startu naději na velmi dobrý hodinový průměr. Toto očekávání se splnilo, neboť jeho celkový čas na 50 km 45 minut 4 vteřiny a 8 desetin znamená překonání hodinového průměru 70 km v hodině a je zatím jedním z nejlepších časů docílených v Evropě amatérským jezdcem.
Jak dlouho vlastně se ten stadion stavěl? Jak dlouho to trvalo? Já vím, že se hodně spěchalo. Proč se spěchalo?
Spěchalo se právě proto, aby mohl ten stadion být otevřen na začátku té velké výstavy, aby ta velká sláva proběhla se vší pompou a ta rychlost byla na dnešní dobu, řekněme, neuvěřitelná. Ten stadion se začal budovat na konci roku, myslím, že to bylo v říjnu 1930 a už na sklonku května měl otevírací den. A ten otevírací den, ten stojí za to, protože kromě toho, že se tady sešlo 10 000 diváků, tak přijel i pan prezident Masaryk a to byla pro každé město velká sláva a posta i pro Pardubáky.
Proběhla výstava, proběhla návštěva slavného prezidenta a ta sláva pominula. Co bylo se stadionem dál?
Tak stadion samozřejmě byl využitý fotbalisty a čekali ho po fotbalové stránce, pokud se budeme bavit o fotbalu, velmi slavná léta, protože v roce 1938 SK Pardubice, to byl tehdy nejlepší klub ve městě, postoupil do nejvyšší celostátní soutěže a to byla velká sláva.
Je nějak zaznamenáno v kronikách, jaký byl první ligový zápas v Pardubicích, s kým a s jakým výsledkem a kolik přišlo lidí?
Tak na první zápas, v kterém byl soupeřem celek z Náchoda, přišel plný stadion, pochopitelně ta kapacita byla 10 000 diváků, ale říká se, že jich bylo ještě víc. A ten výsledek byl vítězný, radostný a ta výhra zněla 2-1.
No hrála se tady i nějaká mezinárodní utkání, že?
Ta se tady hrála už krátce po otevření, tuším, že jsme tady hráli s Maďarskem, myslím tím českou reprezentaci. A byla to obrovská sláva, ale neméně lidi zajímalo i to, když jsem k exibičnímu zápasu přijela jedenáctka Vlasty Buriana.
No, to se asi neví, jak to tehdy dopadlo. A to byla spíš takový legrační zápas.
Neví se, jak to tehdy dopadlo. Možná mezi vašimi hereckými kolegy, jestli se o tom netradují nějaké legendy.
Točil jsem tuhle o Vlastovi Buriánovi, dokonce jsem byl i v tribuně Sparty, kde má pamětní desku, ale o zápase s SK Pardubice tam nebylo ani slovo tedy. Pojďme tedy dál. SK Pardubice tedy hráli nejvyšší soutěž a hráli tady na tom stadionu pořád.
Hráli tady na tom stadionu. Hráli tady, kde my sedíme a bylo to krásné právě proto, že my jsme zmiňovali ty roky, že to byl konec 30. let a válečná léta, která jsou sice smutná, ale pokud to budeme hodnotit po fotbalové stránce, tak tady se proháněl například Josef Bican.
Mm-hmm.
A to si myslím, že našli bychom ještě Pardubáky, kteří ho pamatují.
Tak já třeba pamatuju, že do Slávie z Pardubic přišel Robert Segmiller, což byl fenomenální střelec, který v éře Franty Veselého v době jeho největší slávy s ním rovnoceně hrál a dával góla za gólem. A to byl právě odchovanec pardubické fotbalové líhně a s velkou úctou o něm pamětníci dodnes mluví. Takže tady byli i místní odchovanci, kteří opravdu promluvili výrazným způsobem do dění v našem fotbalu. Jak to tedy bylo dál? Přišla druhá světová válka, že? Jak to bylo po ní?
Skončila, všichni se radovali, ale pro pardubický fotbal to nebylo úplně šťastné období, protože po skončení války v tom roce 46-47 už se tady liga nehrála. Pardubice z té nejvyšší soutěže sestoupily a díky tomu, že po válce ten český fotbal procházel častými reorganizacemi, dokonce se zkoušel sovětský model hrát, soutěže jaro-podzim a tak dál a struktura soutěží se teprve budovala, tak vlastně z té nejvyšší soutěže Pardubice vypadly. Až do 50. let se do ní nevrátily. A když se do ní vrátili, tak poměrně nestandardním způsobem. Vzniklo to tak, že tenkrát měli velký boom fotbalové oddíly, vzniklo takhle AFK, která se přejmenovala na Duklu, byly různé kluby policejních sborů a tak dál. A jedním z vojenských oddílů byl klub Tankista Praha. A v těch 50. letech se na vedení armády rozhodli, že je potřeba ty vojenské oddíly, kterých bylo v Praze poměrně dost, je potřeba je také rozstěhovat. A tak je napadlo, že klub Tankista Praha přestěhují do Pardubic a že bude hrát nejvyšší soutěž za Pardubice. A tak vlastně vznikl klub Dukla Pardubice.
No a ten hrál tedy nejvyšší soutěž jak dlouho?
Klub Tankista Praha, který se sem přestěhoval a přejmenoval se na Duklu Pardubice, zde hrál jednu sezónu, přičemž začal na plochodrážním stadionu ve Svítkově, ale pak už se přestěhoval sem na letní stadion a tady bojoval o ligové body, ale to jeho ligové bytí nebylo příliš dlouhé a nejvyšší soutěž opustil.
A v té době i ten stadion se nejmenoval letní, ale nějak jinak, že?
Tenkrát bylo všechno hodně poplatné době a ten stadion se jmenoval stadion Klementa Gottwalda.
Jak už bylo řečeno, pardubický letní fotbalový stadion byl od počátku projektován jako multifunkční. Kromě fotbalu a cyklistiky se zde konaly pravidelné atletické podniky. V roce 1980 se jednoho závodu účastnila i legendární běžkyně Jarmila Kratochvílová, která zde zaběhla dosud platný světový rekord na čtvrtce běžený na škváře. Rekordmanka později na pardubický závod vzpomínala takto. Dráha byla příšerná, měkká po dešti. Bylo to 50,9 ručně měřeno. Na tartanu jsem pak čtvrtku zvládla tak za 49,5. Ale musíme přihlédnout k tomu, že mi bylo jedno, jaký čas na velké ceně Pardubic poběžím. První cena byla spacák nebo obraz. Kdyby tam se mnou býval někdo běžel, možná bych byla malinko rychlejší.
Kdy naposledy hráli Pardubice první ligu ještě?
Pardubice hráli první ligu naposledy na konci 60. let. Bylo to v sezóně 1968-1969. Bylo to opět pouze na jeden rok, ale byla to velká událost, protože první liga je první liga. Zase jsem začala jezdit Sparta, opět jsem jezdila Slavia. A i když ten ročník byl těžký, tak teď diváci si tu cestu na stadion našli. Bývalo tady hodně plno, protože byli tady vidění borci jako Ivo Viktor, všichni ti slavní hráči tehdejší doby.
Zelená je tráva, fotbal to je hra, a ten míč kulatý, věc je záludná, tak si každý z nás na něj pozor dej, po zemi ho pěkně podávej.
Pardubice, by si to určitě zasloužili, aby se tady hrál kvalitní a špičkový fotbal. Já totiž také patřím ke generaci, která ještě pamatuje slavnější prvoligové chvíle pardubického fotbalu. No a myslím si, že můžeme přát tomuto městu, aby mělo důstojnější stánek, aby radnice vzala tenhle stadion za svůj a aby tady vybudovala něco, do čeho budou moct diváci chodit a do čeho budou jezdit kvalitní soupeři.
Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý.
To byla pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/ohlédnutí.